Era Sport 101,8.
Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι σε ένα σπορ, πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2 με χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Με το Λουκά Λουκά σε δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάσης Παπάζος στο μικρόφωνο της σπορ, μαζί να πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Συμπαίκτες και εσείς με τα μηνύματά σας, κυρίως με τις απορίες σας αλλά και με τις απόψεις, τις επισημάνσεις σας, τρεις τρόποι επικοινωνίας. SMS γράφετε Sport, Sport ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email, ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakier.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε σε αναζήτηση, γράφετε Erasport, λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος. Βλέπετε το σηματάκι της Erasport και από εκεί μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα σε όλους, βλέπω ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα. Τα πιάνουμε και σιγά σιγά και μέσω αυτών μπορεί να θέτουμε και ερωτήματα. Έχουμε φινάλες στη Super League, στα play-off 1 έως 4, 5 8. Το μόνο που απομένει είναι ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός είναι στο συνδύο από τον ΠΑΟΚ, αλλά και οι δύο παίζουν εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει και την ισοβαθμία. Στα play-off 5 8 δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, απλά η τιμητική, να το πούμε έτσι λίγο περισσότερο θέση, η πέμπτη θέση θα παιχτεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα αναμετρηθούν ο Άρης με τον Λεβαδιακό. Ο Άρης θέλει μόνο νίκη, ο Λεβαδιακός και με ισοπαλία κρατάει την πέμπτη θέση και στην ουρά ίσως ξεκαθαρίσουν αυτή την εβδομάδα τα πάντα. Αν κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης δεν θα έχει νόημα η τελευταία αγωνιστική στα play out την προσεχή Τετάρτη. Πάμε λοιπόν να μπούμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ, να δούμε πώς ετοιμάζονται οι ομάδες. Θα ξεκινήσουμε από το ντέρμπι των δύο πρώτων στην βαθμολογία ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το ποτάσμα. Είδαμε ότι μόνον χαλαρή δεν ήταν μετά την κατάκτηση του τίτλου στην Τούμπα. Και μάλιστα έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, όχι απλά έφτασε χρονικά πολύ κοντά στην νίκη, αλλά έδειχνε ότι ήταν η ομάδα που μπορούσε να την πάρει και δέχτηκε τον γκολ στο τέλος. Αλλά η ΑΕΚ έχει μπροστά της μία φιέστα και έχει και θέματα της επόμενης ημέρας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προέχουν πρώτα να λύσει τα εσωτερικά σου θέματα, συμβόλαια και όλα αυτά, και μετά να αρχίσεις προσθήκες, προς τα αφαιρέσεις. Γιάννης Σαντορινέος μαζί μας. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάβη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Κοίταξε, είναι. Δεν θα πω ακριβώς μεγάλη επιτυχία του Μάρκο Νικολίτς, αλλά είναι μία απόδειξη πόσο επιδραστικός είναι ο προπονητής της ΑΕΚ. Αν σκεφτούμε σε ποιο βαθμό κατάφερε να μαζέψει όλο αυτό τον ενθουσιασμό, όλη αυτή τη χαρά από την φιέστα της προηγούμενης Κυριακής, από το ξενύχτη της κατάκτησης του τίτλου και από τους γύρους Τριάμβου. Θυμίζω ρεπό Δευτέρα, είχε γίνει μια προπόνηση τη Τρίτη, έφυγε αμέσως η ομάδα στη συνέχεια για τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και Τετάρτη είχε αγώνα, έτσι. Και μπόρεσε να παρουσιάσει μια ομάδα που ήταν συγκεντρωμένη με 5 αλλαγές και έφτασε και σε τέτοια επίπεδα απόδοσης μέσα στη Τούμπα, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό και δείχνει την οτροπία της ΑΕΚ που ήταν και το βασικό συστατικό για να κατακτήσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Θέλει να κλείσει καλά τη χρονιά, θέλει να παραμείνει το αίτητο σερί ο Μάρκο Νίκολιτς, θέλει ο επίλογος να συνδυαστεί και με μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ομάδα του θα παραμείνει δηλαδή συγκεντρωμένη και ανάλογα με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που θα έχουν πια και μια μέρα παραπάνω, όπως το είπε και ο Νίκολιτς, για ξεκούραση και αποκατάσταση, θα σχηματίσει και την ενδεκάδα του. Βέβαια, όπως το είπες και εσύ, το τελείριο ενθουσιασμού υπάρχει και αναμένεται ένα διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας και στο γήπεδο της Old Green Arena.
Πώς έχουμε μάθει, Γιάννη, για πρόγραμμα και τα λοιπά, έτσι να βάζουμε,
ναι,
αν μπορούμε.
Έκανε μια ανακοίνωση με, με τα βασικά στοιχεία, το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η διήμερη γιορτή. Πρώτα απ' όλα, το Σάββατο η προπόνηση της ΑΕΚ που θα γίνει στην Old Green Arena θα ξεκινήσει 5.30 και θα είναι ανοιχτή σε όλη της τη διάρκεια για όλο τον κόσμο που θα προσέλθει. Οι θύρες θα ανοίξουν 5, ενδέχεται να ανοίξουν όλες οι θύρες ανάλογα με την προσέλευση, δηλαδή ενδέχεται να γεμίσει όλο το γήπεδο για να καθίσει ο κόσμος να παρακολουθήσει όλη την προπόνηση. Και αυτό το έκανε η ΠΑΕΚ, είναι μια ωραία πρωτοβουλία για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τη φιέστα της Κυριακής, να έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα
να πάρουν μέρος, ας πούμε, στις και να την χειροκροτήσουν. Κοντά, ναι.
Και θα υπάρχει εξέδρα έξω από το γήπεδο από τις 18:30 του Σαββάτου που θα έχει και live performance και μουσική, δηλαδή θα είναι μια διαδικασία για τα... δεν θα πω ακριβώς προεόρτια, γιατί πάλι γιορτή θα είναι το Σάββατο, αλλά για όλα όσα θα γίνουν στη φιέστα της Κυριακής. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 880 λάβαρα στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας που αποτυπώνουν τα 14 πρωταθλήματα και τις 4 λέξεις που συνόδευσαν αυτή τη διαδρομή: υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Βρέθηκε και ο ιστός πάνω στον οποίο τοποθετήθηκε και η πολύ μεγάλη γιγαντιαία κυτρινόμαυρη σημαία του δικέφαλου Αετού στην Άγια Σοφιά. Και για την Κυριακή υπάρχει η πρόβλεψη, όπως έχει ανακοινωθεί, να υπάρχει και μια μεγάλη γιγαντοοθόνη η οποία από τις 18:30 ώρα θα μεταδίδει live μέχρι όλο το βράδυ της απονομής του τίτλου, πάλι για να υπάρχει δυνατότητα σε κόσμο που δεν θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μάτς να μπει στο γήπεδο, να συγκεντρωθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, να συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αετού και να απολαύσει αυτές τις στιγμές. Οπότε αναμένονται έτσι πολύ ωραία πράγματα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η ίδια η τελετή, δηλαδή όλο το τελετουργικό που θα ακολουθηθεί στην ιστορία.
Εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε, Γιάννη, για πιθανότητα ενδεκάδα και όλα αυτά, γιατί εντάξει, είναι λογικό, κάνει και ένα rotation ο Νίκολιτς, βάζει και περισσότερα παιδιά, χωρίς πάντως η ΑΕΚ να χάνει κάτι από την ταυτότητά της ως ομάδα.
Θεωρώ ότι η ενδεκάδα που θα κατέβει την Κυριακή στο γήπεδο θα είναι όσο γίνεται πιο κοντά στις βασικές επιλογές του Νίκολιτς στα τελευταία παιχνίδια των play-off. Εκτός από τη θέση του goalkeeper, περιμένω δηλαδή να υπάρχει πάλι Μπρινιόλι, αφού έπαιξε στη Τούμπα να παίξει και στη Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος να είναι το αριστερό back, όπως στη Τούμπα ήταν ο Πενεράης, με τον Ρώτα δεξιά. Ενδέχεται να επιστρέψει ο Μουκουντή στην ενδεκάδα μαζί με τον Ρέλβα. Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Ενδέχεται να επιστρέψει ο Περέιρα αντί του Ζωά Μάριο αριστερά, με Κοϊτά δεξιά. Ο Βάργα δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Δεν είναι ούτε ακριβώς μυϊκό. Ουσιαστικά είναι ένα χτύπημα που δέχτηκε και τελικά του προκάλεσε όλη αυτή την ενόχληση. Δηλαδή είναι σε θέση να αγωνιστεί. Οπότε ή θα δούμε Γιώβιτς Βάργα, ή θα δούμε, που θεωρώ το πιθανότερο, ή θα δούμε Γιώβιτς Ζήνη. Ο Γιώβιτς θα ξεκινήσει βασικός, να έχει και αυτό την ευκαιρία και τη δυνατότητα, μήπως μπορέσει ένα γκολ τον χωρίζα τον Ελκάμπη να.
Α, να κυνηγήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρου.
Να κυνηγήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρου. Ναι.
Ωραία.
Κάπως έτσι δηλαδή έχουν τα πράγματα. Έχει πολλές επιλογές. Έτσι, πλην του Γκατσίνοβιτς, με τον οποίο έτσι γνωρίζουμε πια ότι θα υπάρξει επέκταση συνεργασίας για άλλα δύο χρόνια.
Αυτό θα σου πω. Τα εσωτερικά τώρα σιγά-σιγά που μπαίνουν στη διαδικασία. Για πες.
Κοίταξε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί πολλά πράγματα θα τρέξουν μετά τη Δευτέρα, είναι η πρόθεση του Νίκολιτς όταν μίλησε και στην Ουγγαρία, στον Ουγγρικό τύπο δηλαδή, για ένα μεγάλο ρόστερ, να κρατήσει παιδιά τα οποία μπορούν να του δώσουν λύσεις και κέρδισαν την εμπιστοσύνη του, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια στο τέλος. Το είδαμε δηλαδή με την επέκταση συνεργασίας με τον Μάνταλο. Το είδαμε με την επέκταση συνεργασίας με τον Βίντα. Θα ανακοινωθεί και αυτή του Γκατσίνοβιτς. Προσωπικά δεν αποκλείω να το δούμε και με τον Περέιρα. Ο Νίκολιτς είναι πολύ ευχαριστημένος από τον Περέιρα. Με την προσφορά του Αργεντινού, με τη διάθεσή του, με την εμπειρία και με την αγωνιστική συνεισφορά, ειδικά επαναλαμβάνω στο κρίσιμο φινάλε. Οπότε θεωρεί ότι είναι πολύτιμος και μπορεί να δώσει πράγματα αγωνιστικά, όχι μόνο δηλαδή μέσα στα αποδυτήρια. Θέλει να μείνει ο Νίκολιτς να τον έχει και την επόμενη χρονιά στην ΑΕΚ. Προφανώς έτσι με πολύ μειωμένες αποδοχές, όπως έγινε και στην περίπτωση του Βίντα, όπως έγινε και στην περίπτωση του Γκατσίνοβιτς. Οπότε η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Παίκτες δηλαδή που στο φινάλε κέρδισαν την εμπιστοσύνη του προπονητή είναι το πιο πιθανό να συνεχίσουν. Παίκτες που δεν βοήθησαν και στη τελική ευθεία δεν συμπεριλήφθηκαν στα σχέδια του προπονητή θα είναι παίκτες οι οποίοι δεν θα τους δούμε του χρόνου. Αλλά αυτό πια θα πάει, ξέρεις, από Δευτέρα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό βήμα η δέσμευση με το κλαμπ τόσο του πετυχημένου τεχνικού διευθυντή Χαβιέρη Μπάλτα, όσο και του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι το συμβόλαιο του Νίκολιτς λήγει Ιούνιο 27, το συμβόλαιο του Ριμπάλτα λήγει Οκτώβριο του 27. Θα είναι μεγάλη επιτυχία του κλαμπ, η επέκταση της συνεργασίας, ακόμη και για ένα χρόνο να πάνε δηλαδή και οι δύο μέχρι το 28. Διότι τώρα θα ολοκληρωθεί και ο τρίτος μεταγραφικός κύκλος που έλεγε ο Ριμπάλτα. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή θα ολοκληρωθεί το project, όπως είχε πει ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής. Και ο Μάρκο Νίκολιτς πια έχει αφομοιωθεί πλήρως σε όλη αυτή την οτροπία. Οι εικόνες που είδαμε όταν γύρισε αποστολή από την Θεσσαλονίκη να κρατάει ακόμη και ο προπονητής ΑΕΚ καπνογόνο, αν μη τι άλλο, δείχνουν ότι αφέθηκε και εκείνο σε αυτό το τηλήριο ενθουσιασμό. Ενώ ένας άνθρωπος συγκρατημένος που την ώρα της δουλειάς δεν αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο. Το είδαμε και όταν έβαλε τον γκολ ο Ζωάο Μάριο με τον Παναθηναϊκό και όλος ο κόσμος ήταν ανάστατος. Πόσο ψύχρεμος είχε παραμείνει ο ίδιος για να είναι με καθαρή σκέψη σε ό,τι θα μπορούσε να χρειαστεί η ομάδα του στο επόμενο διάστημα. Σε όσα λεπτά απέμεναν δηλαδή για να ολοκληρωθεί το μάτς. Θεωρώ ότι πρώτα εκεί θα είναι το πιο βασικό, να γίνει η επέκταση συνεργασίας σε Νίκολιτς και Ριμπάλτα και μετά να τρέξουν και όλα τα υπόλοιπα και όλες οι εκκρεμότητες.
Άρα να περιμένουμε εξελίξεις, Γιάννη, προς αυτή την κατεύθυνση μετά από Δευτέρα, δηλαδή να βάλει αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, δεν θα σου πω κάτι τόσο άμεσα.
Ναι, καταλαβαίνεις το λέω, αλλά να γίνει το προσεχές διάστημα.
Προσωπικά περιμένω.
Εντάξει, λογικό είναι.
Ας πούμε, υπάρχουν παίκτες όπως ο Λούκα Γιώβιτς που έχω εξηγήσει γιατί τον θεωρώ MVP, όχι μόνο για τα γκολ που έχει βάλει, ο οποίος έχει συμβόλαιο που τελειώνει το καλοκαίρι του 27. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει η ΑΕΚ τον Γιώβιτς, που και ο ίδιος έχει πει πόσο πολύ ευχαριστημένος είναι από την παρουσία του στην ΑΕΚ και έκανε μια χρονιά που συγκρίνεται με τη χρονιά που είχε κάνει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που τότε είχε βάλει 17 γκολ στην Bundesliga σε 32 μάτς το πρωτάθλημα και τώρα έχει βάλει 17 γκολ σε 24 μάτς το πρωτάθλημα, να υπάρξει και μια επέκταση συνεργασίας με τον Γιώβιτς, έτσι. Αλλά είναι πράγματα τα οποία θα τα αποφασίσει το κλαμπ στην πορεία. Θα τα δει. Ξέρουν
και
πολύ καλά.
Νόημα
και στην εκκρεμότητας και έχει τρέξει και ο σχεδιασμός.
Και έχει και νόημα, Γιάννη, από τη στιγμή που, όπως είπες, ο Νίκολης θέλει μεγαλύτερο ρόστερ, κάποια παιδιά να μένουν γι' αυτό ακριβώς το ρόλο που εξήγησες, δηλαδή τον υποστηρικτικό.
Μπορεί να μην είναι
η βασική, αλλά θα είναι στο rotation. Είναι παίκτες
που έχουν... Και το κάνουν όλοι οι προπονητές.
Ναι.
Δεν θέλουν, όταν μια χρονιά κλείνει επιτυχημένα, να χαλάσουν τη χημεία των αποδυτηρίων.
Ναι.
Γιατί η χημεία των αποδυτηρίων έχει βοηθήσει και στη χημεία μέσα στο γήπεδο. Οπότε οι παίκτες αυτοί που βοήθησαν και συμμετείχαν ενεργά στη ζωή του ποδοσφαιρικού τμήματος θέλουν να τους έχουν μαζί, ναι. γιατί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλάξουν την επόμενη χρονιά το κλίμα και τη χημεία της ομάδας.
Έγινε, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Στις 7.30 το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για τον Ολυμπιακό είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Για τον Ολυμπιακό η σημασία του αγώνα δεν είναι απλά ότι θέλει μια νίκη να κλείσει καλά τη σεζόν. Θέλει τη νίκη για να διατηρήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Διότι αν δεν κερδίσει και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ περάσει με τρίποντα από την Λεωφόρο, θα μείνει τρίτος. Από τη στιγμή που δέχτηκε αυτό το γκολ η ΑΕΚ στο τέλος στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός έχασε και το αβαντάζ της ισοπαλίας για να είναι σίγουρο σε κάθε περίπτωση, οπότε θέλει μόνο νίκη. Ο Μεντιλίμπαρ είναι λογικό ποντάρι στο γεγονός ότι η ομάδα του παίζει καλά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, και εννοώ και την ήττα στην Τούμπα και την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη με τον ΠΑΟΚ, που όμως αυτά τα δύο αποτελέσματα το έχουν στοιχήσει να μην είναι σίγουρος δεύτερος. Η αγωνιστική του εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη από τα παιχνίδια που είχαν προηγηθεί. Το βασικό πρόβλημα που παραμένει για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν σκοράρει εύκολα. Και όταν χάνει η επιθετική του, δηλαδή έβαλε τον Ταρέμι αντί του Ελκαμπή, ο Ιρανός ήταν καλός, ήταν συμμετοχικός, αλλά και εκείνος δεν σκόραρε. Βέβαια τη λέξη την έδωσε ο Ροντινέι για άλλη μια φορά. Ο Ροντινέι, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει εξτρέμ, έχει παίξει και στο παρελθόν με τον Μέντι Λίμπαρ. Και σε αυτό το κρίσιμο διάστημα έχει προσφέρει αυτό που δεν του δίνουν στον Ολυμπιακό οι υπόλοιποι επιθετικοί ή μεσοεπιθετικοί του. Δηλαδή το γκολ. Γκολ με τον Παναθηναϊκό, γκολ με τον ΠΑΟΚ. Γκολ είχε πετύχει και με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Τα τρία από τα τέσσερα τελευταία γκολ του Ολυμπιακού είναι από τον Βραζιλιάνο που θα αναμένεται να ξεκινήσει. Τώρα το ενδιαφέρον αγωνιστικά έχει να κάνει με την κατάσταση του Ποντένς και του Έσε. Ο Ποντένς έχει μπει ξανά στις προπονήσεις, θα το τζεκάρει πάλι ο Μέντι Λίμπαρ. Έδειξε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο ότι ήταν καλά, ήταν πολύ καλύτερα από το προηγούμενο διάστημα που έλεγες αυτός είναι ο Ποντένς, απορούσες για την κατάσταση. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση ο Πορτογάλος και πάντα όταν είναι σε καλή κατάσταση ο Ποντένς είναι ένα όπλο για τον Ολυμπιακό. Και θα περιμένει και τον Έσε, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να περιμένει ο Μεντιλίμπαρ μέχρι και αύριο να τον δει. Κομβική παρουσία του Αργεντινού στη μεσαία γραμμή. Τώρα, εάν δεν μπορέσει να είναι έτοιμος, από όσο έχουμε δει μέχρι τώρα και αν μπορούμε να το βάζουμε κουτάκια, δηλαδή παίχτες που υπολογίζει σε συγκεκριμένες θέσεις, προφανώς περισσότερες πιθανότητες θα έχει να ξεκινήσει ο Σιπιόνι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι παίζει η Σιπιόνι ή Έσε, ή Γκαρθία ή Μουζακίτης. Όμως δεν είναι απαραίτητο αυτό, δηλαδή μπορεί να παίξει ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη. Έχει γίνει στο παρελθόν, θα πω δεν θα είναι η πρώτη φορά. Άρα αυτοί οι δύο παίκτες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού, θα επιλεγούν. Το άλλο που περιμένουμε να δούμε είναι τι θα κάνει στην επίθεση ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δηλαδή αν θα διατηρήσει τον Ταρέμι ή θα επαναφέρει τον Ελκαμπή. Η αλήθεια, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια, είναι ότι ο Ταρέμι ήταν καλός με τον Παναθηναϊκό. Είπα και πριν, ήταν συμμετοχικός, είχε συμμετοχή στο γκολ του Ροντινέι. Αυτός την έφτιαξε ουσιαστικά στη φάση και προλαβαίνει και κάνει και το πλασέ. Πάει μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια σκοράρει ο Ροντινέι. Εκεί νομίζω ότι έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Ταρέμι. Βέβαια, έχασε και αυτός, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και αυτό μπορεί να μετρήσει στις επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, εάν είναι στο 100% ο Ποντένς, δεν θα είναι για μένα έκπληξη να το ξεκινήσει, αλλά ίσως περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή να έχει ο Μάρτινς. Δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές, άλλωστε είναι ένα τελευταίο παιχνίδι στη σεζόν. Με τη Λίμπαρ, γενικώς αν βλέπει καλά την ομάδα, δεν κάνει πολλές αλλαγές, δεν τη φρεσκάρει πολύ. Και με αυτό το σκεπτικό πιθανότητα θα πάει και στο τελευταίο μάτς για τον Ολυμπιακό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν βγει δεύτερος, θα έχουμε ξαναπεί, εκτός ότι πάει προκριματικά του Champions League, έχει και μια παραπάνω πιθανότητα εάν η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και αν βεβαίως καταφέρει να είναι στην τετράδα της Premier League, Νομίζω έχει παιχνίδι τώρα με τη Λίβερπουλ, η Αστον Βίλα, με την οποία ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση. Καταλαβαίνει κανείς ότι τότε ο Ολυμπιακός, αν συμβούν αυτά τα δύο, τότε ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League, θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό. Και εκεί θα παίξει τις πιθανότητες του να πάει στα play-off της διοργάνωσης. Ενώ με αποκλεισμό δεν θα έχει, δεν θα πάει στα play-off του Europa League, θα μπει κατευθείαν στη League Phase της διοργάνωσης. Είναι όλα αυτά που είναι αποτέλεσμα της καλής παρουσίας του στην Ευρώπη, φυσικά με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League, αλλά γενικότερα της καλής κατάστασης, της καλής παρουσίας στην Ευρώπη, στο ranking της UEFA, που του δίνουν αυτά τα πλεονεκτήματα σε αρκετές περιπτώσεις. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και φυσικά θα πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Ακούτε Ερασπόρ. Εδώ είμαστε 9 και 35 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την καλημέρα μου και σε όσους έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Χθες υπήρξε και έντονη αντίδραση από Ασέρο Θεραλευκών για τους ορισμούς του Λανουά στα ντέρμπι, στα δύο μάτς των play-off 1-4, στην τελευταία αγωνιστική, για το γεγονός δηλαδή ότι δεν ήταν ελίτ διαιτητές την πρώτη κατηγορία του UEFA και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, πάμε στον ανταγωνιστή δηλαδή του Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση, ορίστηκε Γεωργιανός διαιτητής με αναφορά και στο γεγονός ότι οριστικά γίνεται και κλεισμένον το θυρών το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε σχετική ανάρτηση του αντιπρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός του Κώστα Καλαβά με πολλά παράπονα για τους ορισμούς, για μάλλον οργή έβγαινε τον Ολυμπιακό για να είμαι σωστός και ακριβής, για τους ορισμούς που έγιναν χθες από το Λανουά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνολικά έχει πολλά παράπονα και ιδιαίτερα για κάποιες φάσεις που ήταν κρίσιμες στα play-off, για παράδειγμα τη δική του ακύρωση του γκολ απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά όχι την ακύρωση του γκολ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και για τη φάση της Τετάρτης με την ακύρωση του πρώτου γκολ που είχε πετύχει ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Αυτά σε ό,τι αφορά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Πάμε να ασχοληθούμε τώρα και με το άλλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Και τον Παναθηναϊκό ούτως ή άλλως δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάντως προσπάθησε να πετύχει μια αναστολή για να παίξει με κόσμο στο τελευταίο μάτς, όπως όλα δείχνουν, στη Λεωφόρο, στην ιστορική έδρα του. Ζητούμε τώρα να παρουσιαστεί καλύτερος προφανώς από ότι στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά περισσότερο η κουβέντα γίνεται για την επόμενη χρονιά, προπονητής κτλ. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας, θα μας τα πει, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα. Έλα Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές, τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ? Να πούμε καταρχάς ότι αυτό που ξεκίνησε, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε την αίσθηση αναστολής, δεν έγινε δεκτή, έτσι το παιχνίδι οριστικά θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, έτσι?
Έγινε μια προσπάθεια, μια απλή προσπάθεια. Εγώ καταρχήν να πούμε ότι πριν γίνει αυτή η αίτηση της αναστολής, εντοπίστηκαν οι δράστες που πέταξαν τις κροτίδες. Και όπως έγινε γνωστό από το Παναθηναϊκό, πέρα από τις νομικές διαδικασίες που θα γίνουν και να έχουν και τις νομικές συνέπειες, δεν θα τους επιτραπεί ξανά να τους χορηγηθεί ούτε εισιτήριο ούτε εισιτήριο διαρκείας φυσικά. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή την αίτηση αναστολής, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πολλές ελπίδες να αλλάξει η απόφαση, γιατί έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί εφικτό. Ο Παναθηναϊκός ζητούσε τουλάχιστον Μπάμπη να πάει να γίνει η εφαρμογή της ποινής με τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Με σκοπό να παίξει το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο με κόσμο. Και αυτή η ιστορική στιγμή της, έτσι, του κλεισίματος του ιστορικού του γηπέδου, τουλάχιστον από όσα φαίνεται μέχρι τώρα, να συνοδευτεί και με την παρουσία κόσμου.
Πώς περιμένατε να
το και νομίζω πλέον ότι δεν φέρει μια καλή έτσι στιγμή και ιστορικά και για
καλά, όπως θα δει κανείς, εννοείται.
Για όλο το κομμάτι
εννοείται
αυτό.
Πώς περιμένουμε τώρα, τι θα κάνει ο Μπενίτεθ, γιατί είδαμε τον Ολυμπιακό, έκανε πάλι τη δοκιμή του, δηλαδή έβαλε μαζί Σουιντές και Τετέι, που δεν είχε και αποτέλεσμα κιόλας, γιατί πάω ότι έπαιξε με δύο επιθετικούς, δεν έκανε φάση ο Παναθηναϊκός.
Κοίταξε τώρα, δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι θα κάνει ο Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Μπενίτεθ, όπως σωστά είπες, μας έχει μπερδέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, έτσι ώστε να έχει μια ορθολογική διαδικασία όλο αυτό που γίνεται στα μάτσα. Άρα λοιπόν μοιάζει περισσότερο ότι πειραματίζεται σε όλα τα παιχνίδια και λιγότερο ότι έχει κάποιο momentum στο μυαλό του που μπορεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα να το λειτουργήσει για να το υπηρετήσουν συγκεκριμένοι παίκτες. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σφαίρει κάτι, έχει καμιά απολύτως σημασία ή αξία να μπούμε σε μια συζήτηση για το αν θα παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ή όταν θα παίξει με δύο επιθετικούς όπως έπαιξε προχθές. Απόδειξη τούτου ότι το Καραϊσκάκι έπαιξε με εντελώς εκδιαμέτρο αντιθετικό από ό,τι είχε παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα προηγούμενα παιχνίδια στη Λεωφόρο και στην Τούμπα έπαιξε εντελώς διαφορετικά με τον Ολυμπιακό τότε και τον ΠΑΟΚ από ό,τι έπαιξε σε αυτά τα μάτια τελευταία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, ας πούμε, με δεδομένο ότι έχει ένα παιχνίδι που είναι το τελευταίο και που Παναθηναϊκός θέλει να αποφύγει ένα κάζο. Γιατί δεν θα είναι ότι καλύτερο για την ομάδα να τελειώσει αυτά τα play-off, να μην έχει πάρει νίκη καταρχήν, και να έχει πετύχει μόνο ένα γκολ πάλι.
Και
έχοντας και την εικόνα του
και δεν ξέρω και, ναι, και δεν ξέρω και, ναι, και δεν ξέρω και πόσοι ξέρεις,
που δεν είχε μια τελική έτσι.
Ναι, ναι, πόσοι θα ασχοληθούν με αυτό, αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, αν είσαι και 20 βαθμούς μακριά από την κορυφή, εντάξει, δηλαδή μπορεί να πας και 23, 21, δεν είναι καλό. Δηλαδή, όχι ότι αλλάζει κάτι, αν ήσουν 10 ή 8. Για τον Παναθηναϊκό το σημαντικό είναι να επιστρέψει κάποια στιγμή στην κορυφή. Αυτό είναι ο στόχο του. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ξέρει, γίνεται και κουβέντα ότι έμενε και 20 βαθμούς πίσω. Κατάλαβε.
Έχει δίκιο σε αυτό που λε.
Είναι λεπτομέρειε τώρα, δεν είναι το βασικό, αλλά έχει και αυτό παίζει ρόλο.
Δεν παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο και αυτή η ιστορία με τα 6 goals. Όλη αυτή η φασαρία η οποία έτσι ένα μοντερνισμό ήρθε στη ζωή μα την ποδοσφαιρική τα τελευταία χρόνια. Για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η εικόνα μια ομάδα. Η εικόνα τη ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλός ή κακός, κακός μάλλον δεν έχει βελτιωθεί. Δεν είναι καλή. Τι να συζητάμε. Δηλαδή, είναι μια εικόνα μια ομάδα η οποία δεν δείχνει ότι έχει πλάνο, δεν δείχνει ότι έχει στόχευση, δεν δείχνει ότι έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο και μοντέλο αγωνιστικό, δεν είναι ανταγωνιστική, παίζει ένα άναρχο παιχνίδι, προσπαθεί με μεγάλες μπαλιές, πότε άμεσα και πότε build-up άλλες φορές, να δημιουργήσει προϋποθέσεις κατοχής μπάλας, προσπαθεί με ατέρμονο τρόπο να βρει είτε τον Τετέ είτε τον Σφιντέσκι προχθές μεγάλες μπαλιές και αποτέλεσμα να γίνεται εύκολη λύση από τους αντιπάλους αμυντικούς. Δηλαδή μπορώ να συζητάμε πάρα πολύ ώρα για αυτό το που ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει, δεν έχει, αλλά δεν μπορώ να δω κάτι θετικό όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ειλικρινά σου το λέω, γιατί ήμουν πολύ θετικά διακείμενος απέναντι στον Μπενίτεθ και στην εικόνα του. Και στο όνομά του και στην προσωπικότητά του και στο ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό με περγαμηνές και με φιλοδοξίες. Κυρίως από την πλευρά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, γιατί ένα μεγάλο συμβόλαιο του έδωσαν. Πολλές μεταγραφές έγιναν τον Ιανουάριο. Αλλά βλέπεις ότι δεν έχει βελτιωθεί κάπου ο Παναθηναϊκός. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω το δάχτυλό μας. Δεν είναι να πεις ότι είναι μια ομάδα που τουλάχιστον σου βγάζει κάτι, έβγαλε κάτι αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό το λέω γιατί δεν είναι και μικρό το χρονικό διάστημα που μπαίνει στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν σου είπα να πάρει πρωτάθλημα. Okay.
Εντάξει, δηλαδή και μια βελτίωση.
Ναι, το ξέραμε αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές ελπίδες γιατί
Εντάξει, δεν γίνονταν.
Ναι.
Και ήταν και τρεις ομάδες. Και δεν ήταν μόνο ότι θα κυνηγούσε μία ομάδα. Ήταν τρεις ομάδες.
Εντάξει, αυτό το γνωρίζαμε. Ξέραμε
ναι, πάρα, όχι, θέλω να πω ότι.
Ενισχυτικό
τη άποψή σου, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά δεν είναι μια βελτίωση.
Πολλά λάθη το προηγούμενο καλοκαίρι. Αλλά παρόλα αυτά, όταν έρχεσαι ένας προπονητής 24 Οκτωβρίου, τουλάχιστον περιμένεις πρώτον να υπάρχει μια παρέμβαση δική σου, μια παρεμβατικότητα στις εξελίξεις της ομάδας μετά από δύο μήνες τις μεταγραφές.
Να δώσεις μια, ένα όραμα, κάτι να δώσεις. Ένα,
ότι, ναι, και στις μεταγραφές πρώτα απ' όλα. Δηλαδή,
κάποιες μεταγραφές έχω μπερδευτεί, Άρη. Αυτό ήθελα να σου πω, έχω μπερδευτεί. Ποιος έκανε τις μεταγραφές, δηλαδή ότι δεν ήθελε εκείνος αυτές τις μεταγραφές. Όχι, δεν ήθελε, δεν είχε πρόβλημα, αλλά δεν ήταν δικές του επιλογές. Και το καλοκαίρι να πάρουμε έτοιμους, αν το έχω καταλάβει καλά, αυτό ήταν δική μου επιλογή. Λίγο μπερδεμένα είναι όλα αυτά.
Μπάβη, να σε ρωτήσω κάτι.
Όλα, γιατί δεν μπερδεύουν τον κόσμο, θέλω να πω, γιατί πραγματικά γιατί συμβαίνει μέσα.
Δεν είναι δικές του επιλογές οι μεταγραφές.
Όχι, εγώ δεν λέω όχι. Λέω το
προσπαθώ να το.
Εγώ προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω τα λεγόμενα του.
Το ολόκληρο το Δεκέμβριο να.
Πάντως συμπεριφέρεται ως προπονητής που θα είναι και το καλοκαίρι. Αυτό είναι ξεκάθαρο η δηλώση.
Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι επικοινωνιακό αυτό που κάνει. Το ίδιο έκανε και στη Θέλτα, θα σου πω, λίγο πριν φύγει.
Mm-hmm. Άρα για να το κλείσουμε και να πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, εξακολουθούμε να θεωρούμε πιο πιθανό ότι θα αλλάξει ο προπονητής.
Εσύ τι πιστεύεις ότι με την εικόνα που
έχει. Εγώ δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Εγώ λέω ότι καταλαβαίνω ότι μόνο θα αλλάξει, αλλά δεν μπορώ.
Εγώ το ρεπορτάζ το έχω δώσει εδώ και δύο μήνες. Δεν περιμένω τώρα.
Δεν έχει αλλάξει. Αλλάζει. Ναι, δεν έχει αλλάξει δηλαδή το ρεπορτάζ σου. Πώς δεν θυμάμαι. Απλά ξέρεις πάντα λέμε αν έχει αλλάξει κάτι.
Εγώ Παύλα δεν κρύφτηκα πίσω από το ότι να λέω. Αν θα βρέξει, θα χιονίσει και αν δεν χιονίσει, θα κάνει κρύο και
να εντάξει, πάντα όμως μπορεί να αλλάξει κάτι στην πορεία.
Να γίνει και να περιμένουμε, να περιμένουμε. Αυτή είναι η εύκολη, εύκολος δρόμος.
Άρα πάμε εξελίξει από Δευτέρα.
Γιατί ο κίνδυνος θα εκτεθεί πολλές φορές. Υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια να κερδίσει 3-4 παιχνίδια στα πλέον.
Καλά, άμα αλλάξει, τι θα κάνουμε. Δεν κάνουν θεωρήσει.
Ξέρω ότι πολλοί περίμεναν στη γωνία να του προλάβουν.
Δεν καθορίζει ο δημοσιογράφος τις εξελίξεις. Ο δημοσιογράφος καταγράφει.
Προφανώς να βγάζει αυτά τα οποία ξέρει και να βάζει και το.
Άρα, Άρη, περιμένω από Δευτέρα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε για πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τώρα ο φίλος που ρωτάει τη γνώμη μου που είχε κλείσει αεροπορικά ξενοδοχείο να έρθει στην Αθήνα, να πάει πρώτη φορά λεωφόρο σε ένα τόσο ιστορικό μάτς και τελικά πήγε κουβά, τι να του πω. Θα πω ότι αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε αυτή τη χώρα ζει. Μπουγάσει βίο το οτιδήποτε, ανά πάση στιγμή. Αυτό, αυτό. Στην Αγγλία θα το βλέπετε το παιχνιδάκι του, ξέρω στην Ισπανία κτλ. Στην Ιταλία. Αυτά. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο, φίλε. Πάμε να δούμε πώς ετοιμάζεται και ο ΠΑΟΚ για το καθοριστικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θυμίζω έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό που σημαίνει θέλει μόνο νίκη στη Λεωφόρο και παράλληλα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν συμβούν αυτά δύο, ο ΠΑΟΚ θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Το ερώτημα είναι στο Γιάννη Βοητσίδη που τον έχουμε μαζί μας. Πρώτον, Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα και στους ακροατές.
Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι είναι διαθέσιμοι, το πιο βασικό. Και το δεύτερο. Σε τι κατάσταση θα είναι ο ΠΑΟΚ που θα μου πεις, δεν μπορώ να μου απαντήσεις γιατί δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει αποτελέσματα, για παράδειγμα, πήρε 4 βαθμούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Και αυτό έχουν κάνει και τη διαφορά για όσο ήταν εκτός διεκδίκησης. Έσωσε την ισοπαλία στο τέλος με την ΑΕΚ. Όμως η εικόνα του δεν είναι καλή. Δείχνει μια ομάδα, άδεια, χωρίς ενέργεια. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Βεβαίως και ποιοι είναι αγωνιστικά, ποιοι είναι διαθέσιμοι και πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι.
Για τον ΠΑΟΚ είναι προφανές ότι η νίκη αποτελεί μονόδρομο την Κυριακή. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Αν θέλει να ελπίζει ότι θα σώσει αυτό τον τελευταίο τον εναπομείναντα στόχο της σεζόν, η νίκη είναι μονόδρομος και βέβαια από εκεί και πέρα θα περιμένει και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός. Δεν ψάχνει ο ΠΑΟΚ, γιατί κάποια στιγμή άκουσα την Κυριακή το βράδυ έτσι και ορισμένες τοποθετήσεις ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για τη δεύτερη θέση.
Δεν νομίζω. Με την Τετάρτη ψάχνει. Μετά τα αποτελέσματα, μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ναι. Για μένα πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ υπολογίζοντας αντιπάλους, υπολογίζοντας ναι, το γήπεδο είναι άδειο. Υπολογίζοντας όλα αυτά. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν σου δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι καλά. Ότι είναι καλά στο χέρι του να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό αυτό.
Με, Με καταλαβαίνεις αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απίθανο σενάριο ο ΠΑΟΚ να νικήσει έναν Παναθηναϊκό που δεν έχει κίνητρο, που έχει τα προβλήματα.
Είναι καλά και ο Παναθηναϊκός, άδειο γήπεδο.
Νεοπόρο. Ναι, αυτό ακριβώς. Και απ' την άλλη βέβαια και η ΑΕΚ έχει το κίνητρο τουλάχιστον να μην χάσει, γιατί τρέχει αυτό το αίτητο σερί εδώ και μήνες, και μάλιστα και μετά τη λήξη του Κυριακάτικου ντέρμπι ήταν κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν με περηφάνεια και λογικό. Είναι και ο Νίκολιτς.
Μα η ΑΕΚ ήταν καλή και με τον ΠΑΟΚ. Δεν έδειξε καθόλου. Ναι. Καμία χαλάρωση δεν έδειξε. Και αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν είχε μπει το γκολ του ΠΑΟΚ στο τέλος, ναι, θα έδινα λίγο περισσότερο στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι το αρκεί και η ισοπαλία. Μια ισοπαλία μπορεί να την κυνηγήσει περισσότερο. Αλλά ο ΠΑΟΚ για μένα, έτσι όπως είναι τα παιχνίδια, εξακολουθεί να έχει ένα προβάδισμα. Βεβαίως έχω μια επιφύλαξη, το ξαναλέω, γιατί δεν είναι άλλο το θέλω και άλλο το μπορώ. Δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αρκετό με τον Παναθηναϊκό, που επίσης δεν είναι καλά. Αλλά δεν είναι καλά. Δεν είναι μια ομάδα που. Όχι να είναι στην κατάσταση που ήταν μέχρι το Γενάρη-Φλεβάρι. Να είναι τουλάχιστον 70%. Το είπε και ο Λουτσέσκου, ούτε στο 50% δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ναι, δεν είναι καθόλου απίθανο το σενάριο που θέλει ο ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος. Από την άλλη, όλα πλέον φαίνονται δύσκολα για τον ΠΑΟΚ των τελευταίων μηνών, για τον ΠΑΟΚ του Μαρτίου, του Απριλίου, του Μαΐου. Έτσι, εδώ και αρκετές εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θέλει, αλλά δεν μπορεί. Και ο Λουτσέσκου όντως επανέλαβε προχθές ότι δεν βρίσκεται η ομάδα ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της. Και βέβαια είπες εσύ ότι ο ΠΑΟΚ έχει αντιδράσει, έχει τους 4 βαθμούς τους 2 αγώνες με τον Ολυμπιακό.
Ναι, είναι αποτελεσματικός. Το πούμε... Βρίσκεται τον τρόπο πάντως, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή και με την ΑΕΚ που μπορούσε να φάει και δεύτερο γκολ, το βρήκε τον τρόπο. Έβαλε τον γκολ στο 88. Το βρήκε.
Από την άλλη όμως, αν δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, ο ΠΑΟΚ έχει μόλις μία νίκη σε 5 αγώνες στα play-off.
Ναι, είναι όπως το βλέπεις πάντα.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και εκτός από αυτούς τους 5 τελευταίους αγώνες που έχει δώσει για τα play-off στο πρωτάθλημα, θυμίζω ότι νωρίτερα είχε χάσει από το Βόλο το Πανθεσσαλικό, έχασε και στον τελικό του Βόλου από τον Όφη στο Πανθεσσαλικό. Γενικά, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 3-1, έχει πάνω από περίπου, δεν ξέρω, 2 μήνες να νικήσει. Και προχθές όντως το πάλεψε, αντέδρασε, ισοφάρισε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η ομάδα είναι αδιάφορη, ότι εν πάση περιπτώσει.
Όχι, όχι, αδιάφορη δεν είναι. Ναι. Όχι, αδιάφορη δεν είναι καθόλου.
Αυτό ακριβώς.
Και έχει να κερδίσει εκτός έδρας, νομίζω, από το Μάρτιο. Κάτι τέτοιο.
Ναι, από το Μάρτιο και μετά όλα γίνανε.
Με την Κηφισιά, νομίζω, στην Νεάπολη.
Μπράβο, την Κηφισιά που είχε.
Ναι, αυτό θυμόμουν.
Εκεί βέβαια δεν νίκησε εύκολα, νίκησε.
Ναι, αλλά κέρδισε. Για πάμε τώρα να δούμε τα αγωνιστικά, Γιάννη, τι περιμένουμε.
Στα αγωνιστικά. Περιμένουμε την επιστροφή του Ζαφίρη. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Και φυσικά δεν περιμένουμε να δούμε τους 3 απόντες που εδώ και καιρό ξέρουμε ότι δεν θα παίξουν μέχρι τέλους της σεζόν. Και λέω για τον Καμαρά, για τον Λόβρεν και φυσικά τον Ντεσπότο που έχει υποβληθεί σε επέμβαση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κάποιους ενδιασμούς για το αν θα παίξει ο Μεϊτέ, ο οποίος ταλαιπωρείται, έχει προβλήματα, υποφέρει μετά από τα παιχνίδια, φεύγει από τους αγώνες κουτσένοντας κλπ. Λοιπόν, δεν είναι και καθόλου απίθανο το να δούμε να παίζουν Ζαφίρι στο ΣΔΟΕΦ και ο ΜΕΙΤΕ να είναι στον πάγκο ενδεχομένως για να μπει κάποια στιγμή ως αλλαγή εφόσον χρειαστεί. Και από την άλλη έχει ενδιαφέρον, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι μπορεί να δούμε αλλαγές στην εστία, στην άμυνα, στη μεσοεπιθετική τριάδα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα παίξει center for, γιατί πλέον ο Γιακουμάκης έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, μπήκε, έπαιξε ως αλλαγή λίγα λεπτά. Υπάρχει και ο Μύθου, ο οποίος μπήκε και αυτός αλλαγή, ένα παιδί που έχει βοηθήσει σε πολλά παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε, έχει την καλή ψυχολογία από τον γκολ το οποίο πέτυχε προχθές. Άρα λοιπόν εκεί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παραμείνει ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Πιστεύω όμως ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει κάποια αλλαγή εκεί, δηλαδή να παίξει ή ο Γιακουμάκης ή ακόμη και ο Μύθου. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κάτι άλλο. Για τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του κατά κάποιο τρόπο, ασθμένοντας φτάνει στο τέλος της σεζόν.
Ένα μάτσε με τώρα, ό,τι γίνει έγινε.
Γι' αυτό το μάτσο αυτό ακριβώς.
Πάντως, να πω κάτι Γιάννη, για το Μύθου μια και ανέφερες, και επειδή έχει γίνει κουβέντα και δικαίως ότι είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που έχει βάλει γκολ στην ίδια σεζόν και στους τρεις, δηλαδή και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Για μένα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα είναι τουλάχιστον τρίτος φορ και αν θα πάρει παιχνίδια στον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Για μένα. Αυτά.
Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι, το θεωρώ δεδομένο.
Από να πάρει όμως και παιχνίδια. Αλλιώς θα το κάνει τζίμα. Να μην κουράζει και το παιδί, να μην ταλαιπωρεί.
Όχι, νομίζω ότι το πιστεύει.
Για να το κάνει τζίμα εννοώ, να το δώσει, να πάει παίξει το παιδί και να κάνει και μεταγραφές.
Όχι, εγώ νομίζω ότι θα είναι στη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα το ερωτηματικό για τη συγκεκριμένη θέση είναι με το Γιακουμάκι, με το δανεισμό του και όλα τα σκεπτικά.
Καλά, αυτά έχουμε να δούμε. Αυτά είναι άλλο. Αυτά θα το δούμε από Δευτέρα.
Πάντως, ναι. Θα δούμε την Κυριακή αυτό που είπε ο Λουτσέσκου, ομολογώντας τα προβλήματα της ομάδας. Είπε ότι δεν τα παρατάμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα δούμε λοιπόν αν ο ΠΑΟΚ δεν θα τα παρατήσει μέχρι το τέλος για να διεκδικήσει αυτό τον τελευταίο στόχο.
Ευχαριστούμε πολύ τον
γεια σας.
Γιάννη Βοητσίδη. Καλημέρα Γιάννη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να δούμε και πώς ετοιμάζεται ο Άρης για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Βασίλη Βλαχόπουλος μαζί μας. Έλα Βασίλη.
Δεν είμαι ο Βασίλης.
Όχι, Γιώργος, όχι, κασκόλησα. Εγώ φταίω. Με κοιτάει εδώ, με κοιτάει η χαρά, με κοιτάει ο Λουκάς.
Θα σε κάνω.
Ναι, πες.
Τι κάνεις, καλημέρα. Κοίταξε, θα πούμε με τίτλους επικαιρότητας, όπως λένε οι ειδήσεις.
Κόλλησα γιατί είχα δει ότι ήταν ο Βασίλης χθες και κόλλησα. Μου έμεινε. Ενώ τους είπα ότι είναι ο Γιώργος σήμερα και τα λοιπά. Γιώργο μου, εντάξει.
Όποιος και αν είναι ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει.
Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, καταρχάς να πούμε.
Πάμε στους τίτλους.
Όχι. Άρης, αν κερδίσει, είναι πέμπτος, έτσι, μόνο με νίκη.
Ναι, μόνο με νίκη.
Είναι τρεις σοπαλίες τα μεταξύ τους μέχρι τώρα.
Μόνο με νίκη και θα έχει να γράψει στο βιογραφικό του ότι στα 8 χρόνια της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία, τα 6 ήταν στην 5η θέση και τα 2 ήταν στην 3η. Βέβαια από αυτά τα 8 χρόνια τα 6 έδωσαν εισιτήριο. Υπάρχει βέβαια πριν 2 χρόνια, πιστεύω ήταν μια από τις τελευταίες χαρές, αν όχι η τελευταία χαρά και το συγκλονιστικό βίωμα που ζήσαν όλοι στο Βικελίδης, όταν έβγαιναν 4 ομάδες στην Ευρώπη. Ο Άρης με την πλάτη στον τοίχο ήταν Άρης ΑΕΚ. Έχανε 0-2. Ο Άρης είχανε με τον Μπούργο στην απόλυτη ανατροπή το 3-2 που πανηγυρίστηκε σαν να ήταν τίτλος, γιατί δεν είναι τίτλος καμία έξοδο στην Ευρώπη. Να ήταν από τα συγκλονιστικά παιχνίδια με τον Άρη να τερματίζει τελικά αυτός τρίτος και να αφήνει την ΑΕΚ στην πέμπτη θέση και να βγαίνει αυτός στην Ευρώπη. Να λέγαμε περασμένα μεγάλη.
Εγώ όμως το παρατηρώ. Για μένα όλα έχουν σημασία. Ότι ο Άρης είναι πολύ καλός στα play-off. Είναι πολύ σοβαρός και πέρσι ήταν καλός στα play-off.
Εντάξει. Επειδή μας ακούνε.
Όχι, για μένα.
Θεσσαλονίκη το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο.
Δεν έχει σημασία. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να τα έχει. Εγώ παρατηρώ απ' έξω κάποια πράγματα. Για μένα πάντα έχει σημασία η εικόνα μιας ομάδας.
Σίγουρα έχει.
Δηλαδή ότι δεν έχει διαλύσει, αλλά μόνο πια πέμπτη θέση.
Ναι. Χαχαχαχα.
Εγώ βλέπω ότι ο Νάρη ότι είχε 21 γκολ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα βάζει συνέχεια. Εγώ δεν μπορώ να το προσπεράσω. Αυτό το πράγμα, αν διαφωνεί κάποιος μαζί μου, εγώ το προσπερνώ.
Τώρα έχει 11, ναι. Κοίταξε, για να το βάλουμε.
Δεν λέω ότι άλλαξε, σίγουρα του χρόνου με την ίδια ομάδα μπαίνει και παίρνει ποτάθλημα. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι δίνω ένα πόντο και στο Γρηγορίου ότι το μάζεψε το πράγμα. Και θα
εγώ
πάω στο επόμενο.
Όχι, ένα.
Ναι, και λέω, αλλάζει κάτι αυτό στο Γρηγορίου.
Πάμε
τώρα στην είδηση, ναι.
Επιστώνουμε την εικόνα του Άρη στον Μιχάλη Γρηγορίου με την έννοια ότι δύναψε την ομάδα να διαλυθεί. Στο ότι μίλησε στον εγωισμό και στο κίνητρο των παιχτών να μην πάνε από τώρα διακοπές, γιατί δεν έχουν καμία αξία τα παιχνίδια. Είδαμε κάποια πράγματα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και οι 4 ομάδες έκαναν την υποχρέωσή τους. Και αλλιώς νομίζω θα είναι τα παιχνίδια ο Φιάρης, τα δύο έτσι χαρακτηριστικά που άρεσε, αυτό που έκανε, που δεν έκανε τη χρονιά, μέσα στην κανονική περίοδο, αφού έχασε τις δύο φορές αυτόν τον κέρδισε. Είναι γενικά και με ποιον παίζεις και με τι ψυχολογία παίζεις. Ο Φιάρης ήταν στους πανηγυρισμούς του κυπέλλου και πάει λέγοντας. Με αυτήν την έννοια, για να το δούμε σωστά το ποτήρι, πόσο γεμάτο είναι το σώμα Άγιο. Σίγουρα πιστώνεται την εικόνα ότι ήταν ομάδα. Σίγουρα κάποιοι παίχτες πήραν την ευκαιρία και έδειξαν ΕΠ, είμαστε εδώ. Βέβαια και οι αντίπαλοι, είπαμε, ήταν σε άλλο mood και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτή η εικόνα μπορεί να μπερδέψει τον Άρη της επόμενης ημέρας. Ο κόσμος δεν μπερδεύεται. Είναι γεγονός ότι περιμένει τουλάχιστον εφόσον συνεχίσει ο Καρυπίδης, που αυτός κάνει το κομμάτι του, το έργο του, το κουμάντο του, να το πω έτσι, συνεχίζοντας, να δείξει ότι αλλάζει σε πολλά πράγματα, θέμα προπονητή, θέμα κορμού ομάδας και πάει λέγοντας. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Έγιναν 23 μεταγραφές και για να μιλήσουμε για την τελευταία αναμέτρηση με το Λεβαδιακό, ψάχνει στόπερ τώρα ο Γρηγορίου. Mm-hmm. Τόσο καλό ήταν ο προγραμματισμός. Είναι μόνο ο Ρόους. Ο Σούντμπεργκ οριακά προλάβει, δεν νομίζω να προλάβει. Οπότε αρχίζει η αλχημία να παίξει ο Χόκλα, ο Φαντιγκάη, ο Φρίντεκ. Ποιοι άλλοι στόπερ είναι? Είναι ο Βαμπιάνο τραυματίας και αυτός. Ο νεαρός ο Κάμψης, τον οποίο έβαλε τα στήθη του μπροστά, έχει μένα για να γίνει συμβόλαιο, είναι με την K19 και θέλω να κλείσω με αυτό και δεν μπορεί να αγωνιστεί. Και βέβαια είναι και ο Κέρκες, τον οποίο τον γνωρίζαμε αριστερό μπακ, βέβαια δεν έπαιξε ποτέ, τον έχουν στόπερ και είναι και δεν είναι. Άρα λοιπόν είναι και αυτό το κομμάτι την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Δύο πράγματα είπα, K19 ώρα κυπέλου. Η K19 του Άρη παίζει στις 6 ώρα με τον ΠΑΟΚ στον τελικό που θα γίνει στο Αγρίνιο. Δυστυχώς μόνο με προσκλήσεις. Θλίβομαι, Μπάμπη, ναι, και όσο ναι, ναι. μας ακούει, δεν μπορεί σε ένα παιχνίδι ναι, νέων παιδιών 2007, γεννημένων 2006, 5, 8, δηλαδή μωρά παιδιά που πάνε ακόμα κάποια από αυτούς, περισσότεροι από αυτούς στο σχολείο, να μην μπορεί να γίνει ένας τελικός με κόσμο. Το θεωρώ ντροπή και θλίβομαι.
Και ποιος μπορεί να διαφωνήσει μαζί σου?
Ο Άρης, ο οποίος έχει κερδίσει τελευταία φορά το πρωτάθλημα μία και μοναδική το 2011, και αυτό δείχνει πάρα πολλά για τον Άρη σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Κέρδισε βέβαια και το 12 με Τάσο Θεό, ο οποίος θα είναι στο Αγρίνιο και είναι συνεργάτης του Αναστασίου, ως K17. Άρης ΠΑΟΚ 1-0 στην Τρίπολη. Τότε ήταν η ομάδα του συγχωρημένου του Άγγελου Τσιπούρα που είχε συγχώρεση. Τώρα 17 χρόνια
πάλι φύγαμε από τον χρόνο.
Και κλείνω, ναι, σε 6 ώρα είναι το παιχνίδι αυτό. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είναι πρώτος στη βαθμολογία και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά ένας τελικός είναι πάντα τελικός. Η ευχή όλων να δούμε ένα καλό παιχνίδι.
Έγινε,
και ο Άρης, γιατί όχι να πάει να πείτε. Και κλείνω ότι στην επόμενη μέρα που περιμένουμε μετά το τέλος της Κυριακής, ας μην ξεχνάμε τον ρόλο που θα παίξει η Ειρήνη Καρυπίδη, η αδερφή του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος και είναι σαν σύμβουλος και δεν είναι διακοσμητική στην ΠΑΕ Άρης.
Έγινε,
αυτό θα πει πολλά. Αν είχαμε χρόνο θα λέγαμε περισσότερο.
Θα τα πούμε από Δευτέρα. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο από Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τόσικα για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Κλείσαμε γιατί περάσαμε και 10 και 1 πρώτα λεπτά. Φεύγουμε κατευθείαν γιατί έχει έρθει το κορίτσι η Αντιγόνη Τρακάτο για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ βρίσκω ο Άρης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της ΣΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.